Azadlık Radiosu, assalamu alaikum. Noyabr yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Muhammad Yoqub dasturimizda. Boyoqish, ayoqish. Ortda qolgan haftada O'zbekiston viloyatlarida yana yonilg'i taqchilligi kuzatildi. Energiya taqchilligi. Ortda qolgan haftada g'allaoronlik ayollar gaz va elektr quvvati talab qilib Toshkent-Termiz avtoyo'lini to'sib qo'ydi.
Soat 12 mana 1 o'rtasida bo'lgan. To'sgan, keyin bu yerdan boshlab o'tkazmay qo'ygan.
Suriyadagi vaziyat. Asadga qarshi kurash kuchlar Xalabning Asadga qarashli kuchlar Xalabning isyonchilar nazoratidagi bir tumanini qo'lga oldi. Afg'onistondagi vaziyat. Sariqul viloyati hokimi Ko'xiston tumanida o'zbekistonlik jangarilar jangovar tayyorgarlikdan o'tayotganidan tashvish bildirdi. Ishbilarmon kishilar. Hasanboy Yalangoyoqning o'g'li Muxtorali dunyo taniydigan mebel qiroliga aylandi. Qirol bo'lish sirlari to'g'risidagi lavha.
Prezident samolyot qurganmi? Kafedralni soborda organ qurganmiz. Eng katta organ Yevropada.
Ozod nazar. Samandar Qo'qonovning ozod qilinishiga Mirziyoyevning qanday daxli bor? Jurnalist Jahongir Muhammad bilan suhbat. Ularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari. Mikrofon oldida Muhammad Yoqub. Marhamat.
Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari parlament sobiq a'zosi va ishbilarmon Samandar Qo'qonov 24 yildan so'ng ozod etilganini olqishlaydi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi e'lon qilgan bayonotda ta'kidlanadi. Biz, shuningdek, 2016 yil oktyabr oyida inson huquqlari faoli va ezgulik inson huquqlari jamiyati bo'limi rahbari Bobomurod Razzoqovning ozodlikka chiqqanini olqishlaymiz. Biz janob Qo'qonov hamda janob Razzoqovning ozod etilishiga ijobiy qadamlar deb qaraymiz va O'zbekiston hukumatini mahbuslarni kelgusida ham ozod etish uchun doimiy ravishda amnistiya qo'llashga chaqiramiz, deyiladi AQSh elchixonasi bayonotida. 72 yoshli Samandar Qo'qonov O'zbekiston qamoqxonasida 23 yil 4 oy o'tirganidan so'ng payshanba kuni ozod etildi. U 2016 yil oktyabrida ozod etilishi lozim edi. Biroq yaqinlari 7 oktyabrda Samandar Qo'qonov ustidan mahkama bo'lib o'tgani va qamoq jazosiga yana 3 yil qo'shib berilgani haqida maktub olganlar. 2017 yilda tadbirkorlar va tijorat banklarining jami 1 milliard dollargacha bo'lgan mablag'lari hisobiga Toshkent shahrining O'qchi Olmazor massivida umumiy maydoni 70 gektar bo'lgan Toshkent City ishbilarmonlik hududi bosqichma-bosqich quriladi. Bu haqda tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Shavkat Mirziyoyev 24 noyabr kuni Toshkent shahri saylovchilari bilan o'tkazgan uchrashuvi chog'ida bayonot bergani to'g'risida mahalliy matbuot xabar qildi. Mirziyoyevning uchrashuvda aytishicha, Toshkent shahrining eski shahar qismidagi Zarqaynar mahallasi ko'chalarida xususiy tadbirkorlarning faoliyati va milliy me'morchilik namunalari asosida Eski Toshkent nomli tarixiy madaniy va dam olish markazi tashkil etiladi. 2017 yil boshida Amudaryo ustidan o'tuvchi O'zbekiston va Turkmaniston transport magistrallarini bog'lovchi avtomobil va temir yo'l ko'priklari foydalanishga topshiriladi. Bu haqda Kun.uz sayti Turkmaniston davlat axborot agentligiga tayanib xabar qildi. Aytilishicha, Ashxobodda Birlashgan Millatlar Tashkiloti boshchiligida o'tayotgan barqaror transport bo'yicha birinchi global anjumanda chiqish qilgan Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovga ko'ra, yangi ko'priklar mintaqadagi eng yiriklari bo'ladi va ikki davlat yo'nalishida transport oqimlari harakatini ancha tezlashtiradi. Kubaliklar mamlakatning sobiq rahbari Fidel Castro o'limi ortidan motam tutmoqda. Kastroning o'limi haqida 26 noyabr kuni xabar berilgan edi. Mamlakatda 9 kunlik motam e'lon qilindi. Shu sabab Kuba bo'ylab bayroqlar tushirildi hamda shou va konsertlar bekor qilindi. Keyingi kunlarda Kastroni xotirlashga bag'ishlangan turli tadbirlar bo'lib o'tadi. Fidel Castro Kubani deyarli 50 yil boshqargan. Uning jasadi 26 noyabr kuni Havanada krematsiya qilindi. Kastroning kuli solingan ko'zi mamlakat shaharlariga olib boriladi va 4 dekabr kuni Santiago shahrida tuproqqa qo'yiladi. O'zbekiston bosh vaziri va prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev payshanba kuni Toshkent shahar saylovchilari bilan uchrashuv chog'ida kelasi yildan shaharning Olmazor tumani O'qchi massivida Toshkent City biznes markazi qurilishi boshlanishi, 70 gektar maydondagi qurilish loyihasi uchun 1 milliard dollar ajratilganini bildirdi. Shuningdek, Mirziyoyev Toshkent halqa yo'lida 66.3 kilometr uzunlikda elektr poyezdi qatnovi yo'lga qo'yilishi, bu boradagi ishlar 2017 yildan boshlanishi va 2030 yilda yakunlanishini va'da qildi. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosi tojik xizmatining 6 nafar jurnalisti akkreditatsiyasini bekor qildi. Jurnalistlardan birining aytishicha, vazirlik mulozimi 25 noyabr kuni telefon qilgan va prezident Imomali Rahmonning qizi yuqori lavozimga tayinlangani haqidagi maqolaning Ozodlik saytidan olib tashlanmagani sabab jurnalistlar akkreditatsiyadan mahrum etilganini aytgan. Ayon bo'lishicha, bundan avval vazirlik mulozimi Ozodlik tahririyatidan maqolani 5 daqiqa ichida olib tashlashni so'ragan. Aks holda, tahririyat jurnalistlari akkreditatsiyadan mahrum etilishi haqida ogohlantirgan. Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ko'ra, Rahmonning qizi Ruxshona Rahmonga vazirlikda yuqori lavozim berilgani haqidagi xabar Tashqi ishlar vazirligi saytidagi bildiruvga asosan yozilgan. Qolaversa, bu xabarni vazirlikdagi boshqa manba ham tasdiqlagan. Bu Tojikiston Tashqi ishlar vazirligining Ozodlik tahririyatiga so'nggi haftalardagi ikkinchi aralashuvi bo'lgan. AQShning Florida shtatida yashovchi kubalik muhojirlar Fidel Castro olamdan o'tgani haqidagi xabarni xursandchilik bilan qarshi olib bayram qilmoqda. Kubaga 50 yil rahbarlik qilgan Fidel Castro juma kuni 90 yoshida olamdan o'tdi. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan video tasvirlarda Floridaning Miami shahrida kubalik muhojirlar avtomobillari signalini chalib, o'yin-kulgi bilan shahar ko'chalarida yurish qilganini ko'rish mumkin. Castro rejimi paytida Kubadagi ta'qiblardan qochib AQShda panoh topgan muhojirlar inqilob dohiysi o'limidan so'ng Kubada o'zgarishlar bo'lishiga umid qilmoqda.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning eng muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbek neft mahsulot kompaniyasi benzin chaqovchiligining oldini olish maqsadida 23 oktyabrdan boshlab benzin narxini ko'targaniga qaramay viloyatlarda bu mahsulot hamon taqchil bo'lib qolyapti. Ozodlik manbalarining aytishicha aksariyat tumanlarda benzin faqat O'zgazoil shoxobchalarida o'tgan haftada 1-2 soat sotilib tugab qolyapti. Xususiy ayoqchilarga esa benzin berilmayapti. Benzin bozoridagi vaziyat bilan muxbirimiz tanishtiradi.
Ozodlik manbalarining aytishlaricha aksariyat tumanlarda